ท่านประโยคคาวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานได้กรรมฐานแล้วต่อนี้ไปก็โปรดฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้จะว่าเฉพาะกายคตานุสติแล้วก็อาจจะบวกสกายทิฏฐิตามแบบปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานแต่ว่าขอท่านทั้งหลายจงอย่าลืมวิธีปฏิบัติเวลาที่จะปฏิบัติเนื่องในสมาธิจริงๆหรือว่าในการพิจารณาอันดับแรกจะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นที่ท่านได้จุดใดจุดหนึ่งมาก่อนแล้วก็เรียงมาตามลำดับมาเริ่มต้นให้จิตเข้าถึงความสุขที่สุดจะพึงทำได้แล้วก็ต่อมาเรียงมาตามลำดับที่ท่านเคยปฏิบัติให้มีอารมณ์จิตสม่ำเสมอกันอย่าไปกลัวช้าเมื่อจิตตั้งอารมณ์ได้เสมอกันเรียงตามลำดับมาแล้วทุกกองจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายจิตจะทรงอยู่ในอารมณ์ของฌานนั้นการจะพิจารณาก็ดีจะทรงอารมณ์เป็นสมาธิก็ดีผลจะทรงตัวอาการปฏิบัติแบบนี้เป็นพิธีที่มีความสำคัญที่สุดเริ่มให้จิตทรงตัวแล้วการพิจารณาด้วยปัญญาย่อมเห็นได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็อย่าขอทนสกายทิฏฐิสกายทิฏฐิก็ได้แก่การพิจารณาเรื่องกรรมฐานในเรื่องของกายคือว่าพิจารณากายเห็นเราของเรานี่ว่ามันมีสภาพสกปรกและไม่เป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นอันวันนี้อยากขอพูดละเอียดสักนิดหนึ่งก็นั่นก็คือกายนี้ท่านแยกเป็นอาการ32ค่อยๆพิจารณาไปหรือว่าอย่าทำแบบรวบรัดและรีบร้อนจนเกินไปให้ใจมันทรงตัวพิจารณาอย่างนี้หาตามความเป็นจริงดูว่าในกายนี้มีตามความเป็นจริงอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคือ1ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสำหรับที่ว่ามานี้สมุดเป็นธาตุดินว่าร่างกายนี้พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าสร้างขึ้นมาจากธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟต่อไปเป็นเรื่องของธาตุน้ำก็คือมีดีเสลต์น้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาปริมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดจากนั้นต่อไปก็เป็นธาตุไฟธาตุไฟนั้นทำแบ่งออกเป็น4คือไฟที่ทำร่างกายให้อดปุนไฟที่ทำร่างกายให้สุดโทมไฟที่ทำร่างกายให้กระวนกระวายไฟที่ทำอาหารให้ย่อยก็คือไฟสภาพของความร้อนนี่สำหรับต่อไปทั้งกล่าวทั้งลมได้กระลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจวิธีกำหนดพิจารณากายนี้ท่านให้พิจารณาว่าเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเราชมกันแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานึกว่าเราไม่มีในกายกายไม่มีในเรา เมื่อฟังตามนี้แล้วขอท่านบรรดาท่านทั้งหลายจงพิจารณาค่อยๆคิดตามว่าลักษณะของกายที่ประกอบไปด้วยธาตุ4แบ่งเป็นอาการ32พยายามค่อยๆคิดคิดน้อยๆพยายามค่อยๆคิดคิดแล้วก็พิจารณาไปด้วยคิดถึงผมว่าสภาพของผมนี่มันอยู่ในอำนาจของเราหรือเปล่าถ้าผมเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราต้องการให้ผมยาวอยู่แค่ไหนมันก็ต้องยาวอยู่แค่นั้นเราไม่ต้องให้เปลี่ยนแปลงสีมันก็ต้องไม่เปลี่ยนเราไม่ให้มันยุ่งเหยิงมันก็ไม่ยุ่งเป็นอันว่าแล้วผมตามใจเราหรือเปล่าเมื่อพิจารณาไปแล้วก็เป็นของไม่ยากนะครับถ้าเราไม่พยายามโง่เราก็จะทราบว่าผมนี่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจคำสั่งของใจเราคือจิตที่เข้ามาใส่กายนี้เป็นนั้นว่าผมนี่มันยาวเรื่อยเกินความต้องการของเราแต่บางรายก็ผมน้อยเกินไปที่เราไม่ต้องการให้มันร่วงมันหล่นให้มันอยู่คนดีมันก็ไม่แล้วมันก็ไม่ใช่สั้นเกินไปมันเกิดน้อยเกินไปแล้วก็สภาพของผมเราต้องการของสะอาดผมถ้าเราไม่สระไม่สางไม่ล้างไม่ชำระมันจะสะอาดและสกปรกอันนี้ผมขอให้ท่านหลายใช้ปัญญาของท่านพิจารณาเองซึ่งมันเป็นของไม่ยากมาสำหรับขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกลองนึกดิครับลองนึกไปตามลำดับถ้าเรามองให้เลยหนังกำพร้าเข้าไปนึกแต่อาการ32เนี่ยหนังกำพร้าด้วยผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีลองนึกลงไปเยื่อในกระดูกก็ดีม้ามนึกถึงสภาพของม้ามนึกถึงสภาพของกระดูกปัจจุบันแม้แต่โครงกระดูกที่ก็เผาแล้วแล้วก็ม้ามหัวใจนี่ไม่ใช่จิตเนี่ยครับหัวใจนี่มันเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่สร้างทำงานอยู่ในกายเป็นคือเป็นตัวเครื่องจักรตัวหนึ่งแล้วก็ตับท้องผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้องนั่งนึกถึงสภาพที่มันอยู่ภายในของร่างกายว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสะอาดหรือมันสกปรกมันมีสภาพเป็นยังไงบ้างครับที่มันอยู่ในร่างกายนี้เราก็คุมมันได้เราไม่ได้รังเกียจมันเพราะเรามองไม่เห็นแต่ว่าถ้าบังเอิญจะมีใครสักคนหนึ่งเขาตายแล้วก็มีสัปเหร่อหรือเจ้าหน้าที่เขาผ่าร่างกายออกมาดูเราจะมองดูตรงไหนบ้างว่ามันที่น่ารักมันสะอาดมันน่าจับน่าแตะน่าต้องน่าประคองน่าประรับประรมอันนี้จะมีไหมครับนั่งนึกด้วยดีช่วยผมนึกด้วยว่ามีตรงไหนบ้างที่มันน่ารักผมที่ปราศจากจิตน่ารักไหมครับพูดอย่างนี้จำยากก็ผมสำหรับคนตายเนี่ยที่มันได้สะสางไม่ชำระร่างมันน่ารักไหมหรือว่าผมของบุคคลทั้งหลายที่ไม่ได้สนใจกับผมเหมือนอย่างคนบ้าเป็นต้น ปล่อยยุ่งเหยิงนกกรุงรังมีเหงื่อใครจับมันน่ารักไหมครับมาผมคนเล็บฟันก็เหมือนกันไอ้ฟันไอ้เล็บเนี่ยเล็บไปปล่อยไม่กี่วันมันก็สกปรกยิ่งฟันไม่แปรงฟันสักหน่อยก็บอกโอ้โหเลอะเทอะแล้วครับฟันอยู่ในปากเป็นที่ปรารถนาของเราแต่ดึงฟันออกจากปากเราบอกว่าฟันสกปรกใช่ไหมหนังถ้าเราไม่ชำระล้างมันก็ดีวันเดียวไม่อาบน้ำวันเดียวทำท่าจะทนไม่ไหวเสื้อผ้าของเนื้อที่แรกลดถลอกหนังออกแล้วยิ่งเอาเนื้อออกแล้วได้เอ็นสวยไหมครับนึกดูกระดูกทุกส่วนที่ลอกเนื้อออกแล้วมีสภาพเป็นยังไงท่านมีความรู้สึกเป็นยังไงก็ไม่ทราบพอผมพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาผมอยากจะอาเจียนทันทีเพราะมีความรู้สึกว่าเห็นคนมาเห็นศพเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับอัมพาตไตปอดลองนึกดูไส้ใหญ่ไส้น้อยลอยไส้ออกมาเลอะนี่มันน่ารักไหมอาหารใหม่อาหารเก่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ภายในกายของเราใช่ไหมแล้วลองนึกถึงสภาพมันไอ้สิ่งที่มันอยู่ในกายนี่มันสะอาดมันสกปรกนั่งนึกดูที่ว่าร่างกายของเรานี่มันมีอุปมาคล้ายๆกับถุงเศษเนื้อเศษไส้ในเครื่องในของสัตว์มันเต็มด้วยสภาพสกปรกแล้วสภาวะของมันถ้าผ่าท้องออกไปดูแล้วมันจะเหม็นคาวเหม็นกลิ่นชอบกลรู้สึกว่าเราดังกิจกันทุกคนนี่เป็นเรื่องของธาตุดินส่วนที่เป็นธาตุน้ำยิ่งไปกันใหญ่ดีเสลต์ไอเสมหะเสลต์นี่อยู่ในคอและอมได้กลืนได้พอบ้วนมาแล้วรังเกียจน้ำหนองไหลจากกายสะอาดและสกปรกครับเลือดนี่เราต้องการคนเลือดฝาดดีนี่สวยเปล่งปลั่งแต่ว่าเลือดมันหลั่งไหลมันจะร่างกายบอกว่าเลือดสกปรกน้ำเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดก็คือปัสสาวะลงนั่งนึกดูทีครับว่ากายของเรานี่ที่เรียกว่ากายคตานุสติตามนึกถึงสภาวะความเป็นจริงในกายถ้านั่งไล่เบี้ยอยู่อย่างนี้แล้วจะมีความรู้สึกยังไงเห็นคนพับจิตจะต้องนึกถึงสภาพอย่างนี้ทันทีเห็นคนเลือดใสก็ตามทีจงอย่าเห็นแต่เปลือกจิตของปุถุชนคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสบางทีไม่ได้มองเปลือกไปมองสิ่งที่หุ้มเปลือกก็คือเครื่องแต่งกายผ้าผ่อนท่อสบายที่เขาแต่งมองแล้วมันสวยแต่งสีนี้ก็สวยสีนั้นก็สวยทรงนั้นก็ดีสีนี้ก็สะอาดมันโชว์ฉาดน่ารักนี่เรื่องของคนที่ไม่มีปัญญาเลยไม่ใช่เรื่องของคนมีปัญญาน้อยมองเข้าไปไม่ถึงหนังแล้วมองเข้าไปติดแค่ผ้าพรเครื่องบรรดาก็สวยเสียแล้วเรียกว่าเป็นคนไร้ปัญญาแล้วก็คนไร้สัญญาคนประเภทนี้แหละที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้หนานนั่นเป็นกิเลสที่ปุถุชนไม่ได้หาของจริงก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราต้องการเราก็ทำตุ๊กตาทำหุ่นขึ้นไปหาเครื่องประดับเอามาประดับตุ๊กตาหรือหุ่นนี่มันดีกว่าคนตั้งเยอะ พราะสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดภายในเขามันไม่มีมันจะมีโครงก็เป็นโครงวัตถุที่แห้งๆจะมีผิวที่เขาฉาบแล้วก็เป็นผิวที่แห้งๆอาการทรุดโทรมมันก็น้อยกลิ่นคาวมันก็ไม่มีอย่างนี้ดีกว่าไหมครับแต่ก็อย่าลืมถึงแม้ว่าเป็นกายหลอกแต่ก็เป็นกายที่เต็มด้วยความทรุดโทรมกายประเภทนั้นมันก็มีธาตุสี่เหมือนกันคือมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่ว่าธาตุทั้งหลายต่างๆมันมีกำลังอ่อนไม่เหมือนกับร่างกายเราร่างกายคนสัตว์นี่นั่งนึกก็ตรงนี้นะวันนี้ผมต้องการให้ท่านทั้งหลายพิจารณาตามนี้ด้วยปัญญาแล้วก็พิจารณาบ่อยๆนั่งไล่เบี่ยมตามสบายสำหรับธาตุไฟไม่มีอะไรหรอกครับไฟนี่ถ้าเราจะรังเกียจปัญญามันต้องดีแล้วถึงจะรังเกียจไฟเพราะอะไรธาตุไฟมีสภาพของความร้อนเขามีความรู้สึกยากคนที่เป็นไข้จับแล้วก็สั่นนั่นธาตุไฟมันหย่อนกำลังตัวลงเป็นว่าธาตุสี่นี้ถ้ามีกำลังเสมอกันเราพิจารณายากเพราะว่ามันมีความแข็งแรงไม่มีอาการทรงตัวนี่ถ้าหากว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันหย่อนถ้าธาตุน้ำหย่อนลงไปธาตุไฟกำเริบก็ร้อนธาตุไฟหย่อนธาตุน้ำกำเริบธาตุลมกำเริบก็ทนหนาวหากว่าธาตุดินหย่อนธาตุดินนั้นมันหย่อนทุกวันเพราะมันยานอยู่เรื่อยมันสูบมันซีดกายมันเศร้าอยู่เสมอที่มีสภาพไม่เปล่งปลั่งเต็งตังเต็มที่เพราะธาตุดินมันหย่อนลงไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธาตุดินมันสลายตัวทุกวันธาตุน้ำมันก็เสื่อมทุกวันธาตุไฟมันก็เสื่อมทุกวันธาตุลมก็มีสภาพแปรปรวนทุกวันสำหรับธาตุดินที่มันทรงอยู่ได้ก็ธาตุดินธาตุน้ำที่ทรงอยู่ได้ก็เพราะว่าอาศัยเรากินอาหารเรากินอาหารนั้นเข้าไปเติมธาตุที่มันสลายตัวไปแล้วหรือว่าเสื่อมกำลังจะสลายตัวที่แพทย์แผนปัจจุบันเขากล่าวว่าเส้นต่างๆในร่างกายมันมีอายุ4ปีในเมื่อถึงกำหนด4ปีเส้นต่างๆบางตัวมันตายไปถ้าตัวอื่นก็เกิดใหม่ถ้าเป็นเด็กก็แม้ก็ยังเกิดมีความสมบูรณ์ถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตอนนี้ไอ้ตัวที่ตายไปมันมากกว่าตัวที่เกิดมาแทนอาการเปล่งปลั่งเต่งตึงของร่างกายมันก็หมดไปมันก็มีแต่ความเหี่ยวแห้งลงมาเหมือนกับถุงใหญ่ที่ใส่เคยใส่ของเต็มก็ดูเปล่งปลั่งแต่ของภายในมันย่อหย่อนลงไปมันก็ชักจะล่อยหรอลงเป็นอันว่าสภาวะของร่างกายหรือถุงอันนั้นก็ทรุดโทรมเหี่ยวแห้งลงร่างกายก็เหมือนกันของมันน้อยถุงก็ยุบดูผิวของถุงมันก็ย่นสภาพของคนก็มีสภาพอย่างเดียวกันก็เป็นว่าเราก็ต้องมองดูตามความเป็นจริงที่ท่านบอกว่ามันของเก่าหมดไปของใหม่เกิดแทนมันเป็นสันตติตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณแต่มองสภาพจริงๆของร่างกายว่าส่วนไหนบ้างที่มันสะอาดท่านกล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรบอกว่าเหมือนกับไถ่และถุงที่เขาใส่ของสกปรกทุกอย่างผูกหัวผูกท้ายถุงนั้นมันมีสีดีเราก็เลยคิดว่าเจ้าถุงนี่สวยคิดว่าในถุงมันดีแทบว่าปล่อยหัวแล้วปล่อยท้ายไอ้ขี้ไอ้เยี่ยวไอ้สิ่งที่เหม็นอยู่นั้นมันหลั่งไหลออกมาเราก็รังเกียจนี่สำหรับกายนี่ก็เหมือนกันจงอย่าดูเฉพาะกายคนอื่นให้ดูกายของเราเป็นสำคัญเห็นกายของเราแล้วก็เห็นกายของบุคคลอื่นเปรียบเทียบกัน อย่าไปนั่งหลอกตัวเองสัญญาคือความจำเท่าที่ผมพูดไปนี้ถ้าท่านจำได้นั่นคือสัญญาถ้ายังทรงอยู่ด้วยอำนาจของสัญญาจำได้ว่าผมพูดมานี่แต่ความจริงว่าผมเนี่ยนะไม่ได้มีความรู้เองความรู้อันนี้เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ท่านจงอย่าเกาะผมอย่าเกาะร่างกายของผมนี่ก็จงอย่าเกาะเสียงของผมอารมณ์ที่จะเกาะต้องเกาะพระพุทธเจ้าเพราะว่าเสียงนี้พูดตามเสียงที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถามว่าถามว่าเสียงพระพุทธเจ้ามาจากไหนก็ไม่อยากล็อกก็เรื่องของตำราท่านสอนมาแล้วตำราด้วยวิชาความรู้ทรงอยู่เอาจิตน้อมลงไปตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมครูดูว่าส่วนไหนหนอที่น่ารักมองผิวพรรณของใครเปล่งปลั่งก็จงมองให้ทะลุหนังเข้าไปถึงเนื้อทะลุเนื้อเข้าไปถึงตับไตไส้ปอดพยายามคิดหาความเป็นจริงว่าส่วนไหนบ้างที่เราน่ารักถ้ามองไม่เห็นก็เอางี้ก็แล้วกันเวลาเขาบ้วนน้ำลายก็ขอให้ลองเอาไว้น้ำลายของเราและน้ำลายของใครก็ได้เวลาเขาเสมหะมันติดคอเขาขากออกมาก็เก็บมาไว้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกมาก็เก็บมาไว้เหงื่อใครที่มันหลั่งไหลออกมาก็ขวดเก็บเอาไว้ดูที่ว่าส่วนไหนมันน่ารักนี่เมื่อพิจารณากันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรจะน่ารักผมพูดนี่ก็รู้สึกว่ามันอยากจะอาเจียนเต็มทีแล้วต่อไปเมื่อพิจารณากายนี้ว่ามีสภาพอย่างนี้ว่ามีอะไรบ้างที่เราบังคับมันได้มันสกปรกก็จริงแหละแต่ที่ว่าเราจะบังคับให้มันทรงตัวไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันป่วยไม่ให้มันตายไม่ให้มันทรุดโทรมไหวไหมไหวไหมครับตอนนี้บังคับได้ไหมไม่ให้มันเมื่อยไม่ให้มันปวดไม่อะไรทั้งหมดให้มันทรงตัวเหมือนกับตุ๊กตาให้มันมีสภาพเฉยๆจิตเราจะได้มีความสุขเพราะว่ามันต้องการหวานแล้วให้หวานมันต้องการเปรี้ยวแล้วให้เปรี้ยวเราต้องการมันต้องการเค็มแล้วให้เค็มมันต้องการอะไรเราให้สิ่งนั้นทุกอย่างให้เราตามใจมันถ้ามันหนาวเอาของอุ่นๆมาห่มถ้ามันร้อนเอาของเย็นมาลูบตามใจมันทุกอย่างเพื่อมันทรงตัวแล้วมันทรงตัวใหม่เขารับ เป็นอนุว่ามันไม่ยอมทรงตัวก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเต็มไปด้วยความสกปรกนั่นก็เป็นหนึ่งอนิจจังไม่เที่ยงสองเมื่อทรงอยู่เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความหิวความหนาวความร้อนการปวดอุจจาระปัสสาวะป่วยไข้ไม่สบายร่างกายไม่ทรงสภาพแล้วแถมมีวิญญาณในท่ายเข้ามาอาศัยรับสัมผัสอาการต่างๆภายนอกได้เช่นเสียงเป็นต้นและรูปเป็นต้นมันทำให้สร้างความยุ่งอยู่ตลอดเวลามันมีความสุขตรงไหนแล้วเราก็เดินก็ไปหาความตายทุกวันในที่สุดมันก็พังแล้วมีอะไรบ้างขอรับที่เราคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราที่ผมพูดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณเป็นสกายทิฏฐิถ้าพิจารณาแล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วร่างกายของใครเราก็รับที่เราต้องการให้มาเป็นของเราที่เราต้องการหาคู่ครองเข้ามาประคับประคองเวลาแล้วประคับประคองกอดรัดแม่ประคับประคองกอดรัดอะไรครับ ไปเรียกไปคองถุงขี้ถุงเยี่ยวที่เต็มไปด้วยความสกปรกไอ้ถุงขี้ถุงเยี่ยวจริงๆเนี่ยถ้าเขาวางไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแต่ไอ้ถุงขี้ถุงเยี่ยวที่มันมีวิญญาณมันสร้างความยุ่งประเดี๋ยวก็เรื่องนั้นประเดี๋ยวก็เรื่องนี้หาอารมณ์ดีไม่ได้สร้างความวุ่นวายมาด้วยประการทั้งปวงแล้วก็มาส่งตัวไม้ต่างคนต่างพังไอ้พังนะถุงมันพังไถ่มันพังแต่เราไม่พังเราทำยังไงถ้าเรามีตัณหาคือความอยากได้การทรงตัวหรือการอยากได้สภาวะที่สกปรกอย่างนี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดต่อไปข้างหน้าถ้าเรามานั่งพิจารณากันจริงๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสกปรกมันสกปรกแล้วเราไม่มีอำนาจบังคับมันสร้างทุกข์มาให้ถ้าใจระวางเสียจะเป็นยังไงวางมันไปซะเลยว่าร่างกายนี้สกปรกน่าเกลียดแล้วเราก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยไปง้อมันทำไมสร้างความรังเกียจกายทั้งกายเสียหมดรังเกียจกายใครกายเรานี่แหละรังเกียจมันว่าเร็วๆอย่างนี้เราไม่ต้องการในมันความผูกพันในการมีกายไม่มีถ้าเราไม่ต้องการไม่ต้องการกายเราที่อย่างเดียวมองดูกายคนอื่นมันก็เหมือนถุงขี้หรือถุงเยี่ยวมาเราก็รังเกียจเป็นอันว่าความปรารถนาในกายของเราไม่มีต่อไปแล้วความปรารถนากายของใครก็ไม่มีในใจของเราไม่ต้องการมันอีกของที่เต็มบริสุทธิ์กับโลกทั้งที่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขสักหนึ่งวินาทีให้ใช้ปัญญาให้ดีนะครับเพียงท่านทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกติค่อยๆ คิดค่อยๆพิจารณาให้วันทั้งวันที่เรามีความรู้สึกอยู่นี่มันทรงตัวในอารมณ์อย่างนี้อย่าลืมว่าการคิดการพิจารณาใหม่ๆเราเคยแพ้มันมาอำนาจของกิเลสเมื่อเราแพ้มันมาแล้วเวลานี้ก็เราก็ยอมแพ้มันบ้างมันแพ้เราบ้างใหม่ๆเราก็แพ้มันมากกว่าชนะแต่ค่อยๆพิจารณาไปนะครับนะครับมันชักจะเริ่มเสมอกันมันมั่งเรามั่งรักมั่งเกลียดมั่งแต่ชินเข้าอาการที่เราชนะมันมากกว่าเราแพ้ แต่ในที่สุดเรามีจิตเป็นเอกคตารมณ์คำว่าเอกคตารมณ์นี่อารมณ์เป็นฌานอารมณ์เป็นฌานนี่ต้องฝึกอนาปานสติกรรมฐานให้มีอารมณ์ทรงตัวไว้แล้วก็เมื่อคลายวิปัสสนาคลายสมาธิออกมาก็พิจารณากายตามนี้ถ้าพิจารณาไปพิจารณาไปใจมันหยุดแสดงว่าการพิจารณาจิตเริ่มไปสมาธิทีละน้อยจนกระทั่งเข้าถึงรวมอารมณ์ฌานหรือว่าบางทีเข้าฌานจนจิตทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวดีแล้วก็มาพิจารณาพอจิตเฟื่องเห็นยะสั้นกลับเข้าจับอารมณ์สมาธิใหม่คือจับอาการทรงตัวกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกจะภาวนาว่ายังไงก็ได้ถ้าสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้ไม่ช้าก็เป็นเอกคตารมณ์พอเป็นเอกคตารมณ์จิตตั้งตรงดีแล้วความเป็นพระอริยเจ้าก็มาถึงวันนี้เป็นไม่ได้เลยก็รับไปเวลามันหมดเมื่อเวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระชินวรจงสมอารมณ์อยู่ในอิทธิยาบท4ตามที่แนะนำมานี้หรือตามที่ท่านพอใจในการปฏิบัติจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรจะเลิกสวัสดี